Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu, întâi de toate El să fie înălțat și proslăvit, apoi doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte, toți acei care ți-a ales în această seară, deși puteați să alegeți un alt lucru, dar ați ascultat un îndemn bun de a fi în casa lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu și El să binecuvânteze pe toți care am slujit, într-un oarecare fel, pe toți care ne-am rugat și ceea ce am adus înaintea Lui doresc din toată inima ca să fie astăzi primit. Haideți să deschidem Biblie, să citim din Psalmul 51, de la versetul 10 în jos. Psalmul 51, de la versetul 10 în jos. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine, amin. Vă rog să vă reașezați. Avem ca temă în această zi, după cum am avut-o și în tabără, și vrem să trecem puțin peste această temă care a fost numită înfrângerile luptătorului, în războiul spiritual. E ultima lecție din războiul spiritual și am citit aceste cuvinte, deși n-am să vorbesc mult din ele, dar să pornim de la ideea că totuși oameni mari ai lui Dumnezeu au avut anumite înfrângeri în viața lor, ceea ce s-a citit astăzi aici printre biletele care erau persoana aceea, doresc din toată inima ca Dumnezeu să o izbăvească. Și nu numai pe ea, și pe alții care se află într-o stare asemănătoare, realizez că mă face mai responsabil în această zi în învățătură, mă face responsabil în rugăciune. Tineri dragi, un astfel de bilet ar trebui să-mi schimbe starea inimii, ar trebui să-mi schimbe seara, ar trebui să-mi schimbe sufletul și să mă facă să strig către Dumnezeu și să caut, să fac tot ceea ce îmi este cu putință în ajuta. Dacă nu cunosc o persoană, dacă nu cunosc ființa care trece, îmi stă cu putință să mă rog și să vorbesc cu Dumnezeu și vă rog împreună cu mine să aducem sufletul acesta și toți acei care trec prin diferite lovituri, ca Dumnezeu să-i izbăvească, să-i ridice și diavolul să n-aibă câștig. În primul rând vom trece peste identificarea înfrângerii în viața omului și am stat puțin și m-am gândit la gândul acesta care zice înfrângerile fac parte din viața omului. Înfrângerile fac parte din viața omului și se realizează anumite bătălii care trec în viața omului și Dumnezeu îngăduie în viața noastră anumite încercări, anumite teste și aici depinde de noi cum reacționăm față de îndurarea lui Dumnezeu. Apoi, ca să pot să realizez că sunt înfrânt, în ceea ce se numește o identificare a înfrângerii, am rămas la gândul acesta de a realiza punctul de vedere al lui Dumnezeu și punctul de vedere acestei omeniri. După că m-am citit și de altă dată, dacă vă veți uita în Luca capitolul 23, versetul 23, este vorba despre Domnul Iisus care, aparent vorbind, a fost biruit și paralel în Coloseni, capitolul 2, versetul 15, spune astfel, citim prima dată Luca 23 cu versetul 23, dar ei strigau în gura mare și cereau de zor să fie răstigniți și strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit. Coloseni 2 cu 15, a dezbrăcat domniile cine Iisus și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Deci contează punctul de vedere în aceste bătălii și cum privesc spre lucrarea aceasta, contează punctul de vedere, ceea ce numesc eu înfrângere în viața mea și ceea ce nu numesc. Dacă ne-am fi uitat la Iisus, pe Golgota a fost înfrânt, viața lui în trup s-a frânt, ucenicii au văzut din lucrarea aceasta o mare înfrângere și spunea chiar Iisus că voi veți stângui și veți plânge, iar lumea se va bucura, dar întristarea voastră va fi prefăcută în bucurie. De aceea, tineri dragi, viața noastră s-ar putea să fie cântărită de oamenii din jurul nostru și să ne numească niște oameni falimentați, niște oameni care ne pierdem tinerețea pe la biserică, niște tineri care nu știu să-și guste viața, însă uitați-vă, prin aceea biruință care era aparent o înfrângere, Hristosul înviat din morți ne-a adus viața și mulțumită Lui suntem aici. Apoi uitați-vă în lumea aceasta, de exemplu când trăim la școală există un pericol și aici depinde foarte mult de personalitate. Există tineri de-a noștri care pleacă în lume trăind în fiecare zi Nu că pleacă în lume spiritual vorbind, ci pleacă fizic, se află în mijlocul colegilor, în mijlocul învățătorilor, în mijlocul locului de muncă unde i-a așezat Dumnezeu și sunt ispitiți să caute bunăvoința oamenilor. Tineri dragi, Dumnezeu ne vorbea în 1 Petru capitolul 4, versetul 14, dacă sunteți bajocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. În momentul în care sunt gata să sufăr și poate colegii mei râd de mine și oamenii din jur și mă bajocoresc și mă pun de undeva deoparte în mintea lor, există posibilitatea, precum era și pe vremea lui Noe, când oamenii treceau și îmi imaginez că erau oameni care vedeau ceea ce se realizează, dar treceau doar cu gândul și își băteau joc de Noe și râdeau de el și nu le venea să creadă ceea ce se întâmplă, dar uitați-vă ce e frumos, contează finalul să ne fie glorios cu Dumnezeu. Contează ce spune Dumnezeu despre mine când sunt ocărât și Dumnezeu spune că atunci când sunt ocărât, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste sufletele noastre. Dorim ca să fim biruitori, dorim ca să avem parte de biruință, atunci trebuie să căutăm biruința din perspectiva lui Dumnezeu și înfrângerile acea zise ale acestei lumi să le lăsăm deoparte. Uitați-vă, se întâmplă să se mai stingă câte un bătrân, câte o bătrânică care au trăit cu Dumnezeu o viață întreagă și la mormântarea lor vin câțiva oameni din sat. Și apoi se întâmplă să moară câte o regină, câte un rege și milioane de oameni urmăresc această lucrare și televiziunea și așa mai departe și m-am gândit, au o moarte, în ghilimele spus, din punct de vedere firesc glorioasă, oamenii văd, realizează, la unii le pare rău. Dar uitați-vă, ceea ce va conta, va conta finalul. M-am gândit că zice cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa că celui ce va birui voi da să șadă cu mine pe scaunul de domnie. Vă gândiți ce mare har! Dumnezeu a făcut totul, a trimis pe Iisus, ne dă voința, făptuirea, ne dă putere, ne dă biruință și mai pe urmă să fim împreună cu El, să avem parte de biruința glorioasă, slăvit să fie Dumnezeu. Deci se merită să luptăm, pentru că Dumnezeu a promis și că-i cu noi și că ne răsplătește. Apoi ne vom duce puțin mai departe și pornind de la principiul acesta, voia lui Dumnezeu nu este ca creștinul să fie înfrânt, ci voia lui Dumnezeu este ca creștinul să fie biruitor. 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc miriasma cunoștinței Lui. Deci voia lui Dumnezeu nu este ca să fim înfrânți ca și principiul vieții, ci voia lui Dumnezeu este să fim biruitor. Și acum cuvântul lui Dumnezeu ne mai spune în Romani, capitolul 8, versetul 37, totuși în toate, adică în toate, aceste lucruri nu suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a biruit. Ca principiul vieții, Dumnezeu vrea să mă facă biruitor și să fiu un copil care proslăvește numele pe pământul acesta și pornim de la gândul acesta. Voia lui Dumnezeu desăvârșită este ca să fiu biruitor. Totuși m-am uitat în Scriptură și sunt, le-aș numi eu pentru viața mea, înfrângeri îngăduite de Dumnezeu în viața noastră sau înfrângeri trimise. Dumnezeu ne lasă în viața aceasta înfrângeri trimise ca o pedeapsă când nu suntem aproape de Dumnezeu. Dumnezeu ne lasă în viața aceasta să alegem și ne lasă să hotărâm. Și îngăduințele sale pentru noi, precum au fost pentru oamenii lui Dumnezeu care au fost sfințe din Scriptură, au fost lăsate la voi alegerilor Lui și fiecare conta ceea ce decidea și măsura ceea ce decidea avea parte de biruință sau avea parte de înfrângere. De exemplu, dacă vă veți uita în epistola a doua lui Corinteni, capitolul 1, versetul 4, vom vedea că există un principiu prin care Dumnezeu îngăduie nu înfrângeri, dar Dumnezeu îngăduie întristări. Și spune Scriptura astfel, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Deci Dumnezeu îngăduia anumite încercări în viața omului, pentru că e scris aici că mângâierea lui Dumnezeu e direct proporțională cu ceea ce este întristarea lăsată după voia lui Dumnezeu și spune Scriptura că Dumnezeu îngăduie anumite întristări în viața noastră ca și noi când suntem mângâiați să știm să mângâiem pe alții. Mi-aduc aminte când eram un copil, a venit un frate și mi-a spus că Dumnezeu îți va îngădui în viața anumite încercări ca la rândul tău să poți să-i înțelegi pe alții. De aceea, tineri dragi, dacă Dumnezeu ne îngăduie în vremea tinereții să trecem prin anumite încercări, întristări, prin anumite lovituri, trebuie să avem în vedere că Dumnezeu este Cel care se uită la bătaie lungă. Atunci când eu sunt încercat și întristat, doresc să fiu izbăvit din ea pentru că sunt un om și doresc să fiu liniștit, să meargă bine, să fiu în liniște și în pace, însă Dumnezeu are în vedere modelarea vasului tău ca astăzi să te poată folosi și să te poată scoate biruitor și apoi mai pe urmă, în trecerea anilor, să poți să fii de ajutor celor care sunt lângă tine. Apoi, frați și surori și tineri dragi, m-am uitat puțin și spune Scriptura și am numit-o eu când Dumnezeu trimite o înfrângere ca să-l trezească pe om. După cum știți, nu cu multă vreme am amintit puțin aici despre lucrarea aceasta a lui David când a vrut să aducă chivotul lui Dumnezeu în Ierusalim și a vrut să facă această lucrare și David face după cum aproape cum făceau filistenii și Dumnezeu le îngăduie ca acest om Uza să fie rupt și să moară. A fost o înfrângere foarte mare, o înfrângere fatală, o înfrângere grozavă pentru poporul lui Dumnezeu, dar înfrângerea aceasta a adus reabilitarea în așa fel încât David să se trezească. S-ar putea Dumnezeu să îngăduie anumite pedepse, anumite înfrângeri peste viața omului ca eu să mă pot trezi. Și pedepsele uneori sunt îngăduite atunci când eu plec ca să mă poată să pot să înțeleg ceea ce înseamnă și o viață departe de Dumnezeu. Dacă David nu ar fi fost trezit prin această lovitură de Dumnezeu, ar fi continuat cu strigăte de bucurie, cu cântări, cu instrumente, cu tot ceea ce era, dar nu l-ar fi proslăvit pe Dumnezeu. De aceea Dumnezeu câteodată trimite anumite înfrângeri peste viața noastră ca să ne trezim, dar cu scopul ca să ne mântuiască. Și David se întoarce la Dumnezeu, apelează la soluția Scripturii și a legii și Dumnezeu îl izbăvește. Ceea ce m-am gândit puțin așa pentru noi, realizează și desigur vom aminti puțin pe scurt și mai târziu, ca să poți să identific înfrângerea, trebuie să se realizeze un lucru, trebuie să realizez că am fost înfrânt, trebuie să realizez. Uitați-vă ce spune Scriptura în capitolul, în 2 Petru, capitolul 2, versetul 19. Le făgăduiesc slobozenia, e vorba de niște oameni, în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Le făgăduiesc slobozenia, adică libertatea, în timp ce ei înșiși sunt robi ai păcatului. Deci s-ar putea în viața noastră să fie anumite înfrângeri și noi să nu recunoaștem sau să nu vrem să le vedem. La un moment dat, israeliții erau încurajați de templul Domnului și rosteau templul Domnului, dar viața lor nu a fost în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu îngăduie ca templul să fie nimicit. Deci aici e vorba de niște oameni care spune, le făgăduiesc slobozenia, în alte cuvinte, predică despre slobozenie, cântă despre slobozenie, predică despre slobozenie, dar ei înșiși sunt niște robi. Și acum pentru viața mea, s-ar putea să predic altora, s-ar putea să cânt despre libertate și eu să fiu rob, s-ar putea să slujesc, dar eu să fiu rob și fiecare suntem chemați în viața noastră să ne cercetăm cum e viața noastră înaintea lui Dumnezeu. Realizez starea mea spirituală după cum se ruga psalmistul și spunea, cercetează-mă, cunoaște-mă, cu alte cuvinte, trezește-mă Dumnezeule la realitatea vieții. Ceea ce îngăduie și este foarte periculos din partea diavolului și ca un gând pentru noi, spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia 42, versetul 25, despre ceea ce s-a întâmplat în poporul lui Dumnezeu în vremea de atunci și spune astfel, de aceea a vărsat el peste Israel văpaia mâniei lui și grozăvile războiului și acum scrie, războiul l-a prins din toate părțile și n-a înțeles, l-a ars și n-a luat seama. Vă dați seama, vorbind așa spune cuvântul, l-a prins din toate părțile și n-a înțeles, l-a ars și n-a luat seama, ca și cum te-ar arde ceva și tu nu ai luat seama. Pentru că există o modalitate a diavolului ca să ne ducă în înfrângeri, este modalitatea aceasta de a ne lua, cum spune Scriptura în Evrei, păcatul care ne înfășoară așa de lesne, adică așa de ușor. Și există posibilitatea în această înfrângere să ajungă în înfrângeri mai mari, pentru că desigur ele sunt mari, să le putem numi mai mari sau mai mici, dar neveghind la acest aspect al vieții pe care diavolul îngăduie în viața noastră, la început este doar un gând, la început este doar o poză, la început este după aia un video și după aia ajunge robia și înfrângeri după înfrângeri și Dumnezeu să ne izbăvească viețile noastre.
Acum ne vom uita la Scriptura și ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și ne vom uita la tipurile de înfrângeri. Desigur, ele sunt mai multe, dar câteva le vom spicui din cuvântul lui Dumnezeu. 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 9. Spunea cuvântul lui Dumnezeu, ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Aici cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre cea mai mare înfrângere, despărțirea veșnică de Dumnezeu. Și pe prima pagină pe care a fost înainte, era scris acolo un lucru, există o diferență între o bătălie și acum reamintesc și războiul spiritual. După cum se amintea și de altă dată, războiul spiritual are mai multe bătălii. Și ceea ce este important este să câștigăm războiul la final și chiar dacă avem anumite pierderi, să ne ridicăm și să ne pocăim și să ne întoarcem la Dumnezeu. Diavolul vrea să trec prin mai multe înfrângeri și cea mai mare înfrângere care este să fiu despărțit veșnic de Dumnezeu și asta e iadul, locul de chin și de amar departe de Dumnezeu. Dar dacă suntem în această seară aici, suntem prin harul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a dat îndurare și viață și mai putem să ne întoarcem la El. S-o citi și acel bilet și era un gând spus care persoana aceasta se simțea lepădată și se simte cum se leapădă. Și am stat și m-am gândit puțin, am fost într-o împrejurare și a avut cineva o descoperire pentru un om și ar fi spus el astfel, pentru că și-o mânjit haina mântuirii, nu mai are drept la mântuire și este lepădat. M-am dus la fratele acela și l-am întrebat eram un copil și l-am întrebat așa frumos și am zis, frate, spuneți-mi dumneavoastră că eu nu înțeleg și nu găsesc în cuvântul lui Dumnezeu un exemplu sau nu găsesc o bază biblică pentru ceea ce a spus dumneavoastră și uitați-vă la noi. Omul acesta ar fi primit, după părerea lui, o înțelegere în mintea lui, fiindcă o persoană s-ar fi dus undeva și ar fi pupat anumite icoane. Era vorba de o persoană care venea din anumit cadru și acum, din pricina greșelile acestea, Dumnezeu l-ar fi lepădat pentru totdeauna. Eu nu știu în detalii toate lucrurile, dar vreau să vă aduc aminte că trebuie să privim țintă la cuvântul lui Dumnezeu. S-ar putea diavolul să ne lase descoperiri care nu vin din Duhul Sfânt. S-ar putea oamenii venind aici în adunare să ne spună, n-ai ce căuta aici, că tu nu ești bun de nimic, că tu nu ești pocăit. Acestea sunt gândurile diavolului. Dumnezeul este un Dumnezeu care așa de mult ne-a iubit, încât n-a putut sta pe tron, ci-a venit de pe El și ne-a adus viața prin jertfa care i-a dat-o. De aceea vă rog frumos în numele Domnului Iisus Hristos, nu ascultați orice gând al oamenilor, nu ascultați orice vis, nu ascultați orice gând care vă spune că sunteți lepădați, care vă spune că vă îndepărtează, s-ar putea să nu ajungeți nici acolo niciodată, dar da slavă Domnului, ci fiți atenți la dragostea lui Dumnezeu și la mesajul adevărat a reabilitării și a ridicării. Pentru că sunt situații în care, din punct de vedere omenesc, te afli într-o boală și vine omul, vin doctorii cu grade mari și puternice și spun că n-au șansă și totuși Dumnezeu este Cel care dă viață. Sunt oameni la care s-au uitat alți oameni și au zis, cu ăsta nu se mai alege nimic, e legat, e în probleme, e cu droguri, e cu dificultate, dar s-a coborât Dumnezeu în viața acelui om și l-a ridicat. Deci nu limitați pe Dumnezeu la ceea ce vă dau anumite păreri a unor oameni, nu limitați pe Dumnezeu atunci când oamenii vă leapădă, nu, ci lăsați-L pe Dumnezeu să lucre în viața voastră chiar atunci când cădeți. Asta nu înseamnă că căderile sunt ceva ieftin și că putem să ne jucăm cu păcatul, nici de cum. Dar atunci când am căzut, să nu uităm de dragostea lui Dumnezeu, pentru că El este Cel care înțelege și privește totul. Apoi am numit-o, asta e cea mai mare înfrângere. O altă înfrângere care poate fi pentru noi, spunea cuvântul lui Dumnezeu în Iacov, capitolul 1, versetul 13, căderea în păcat. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit, apoi pofta când a zemislit de naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moartea, o înfrângere, căderea într-un păcat. Și acum dacă vă veți uita la păcate, desigur le putem asemăna cu anumite gropi, mai mari sau mai mici. Și acum ce se întâmplă în viața credinciosului? Aici spune Scriptura despre treptele, prima dată sunt ispitit, apoi poate vorbesc, apoi ajung să înfăptuiesc și când am ocazia păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu și e foarte important să veghem asupra gândurilor noastre. Dar când mă refer la păcate, există păcate care le putem asemăna și păcate le putem asemăna cu anumite gropi. Există gropi micuțe în care pot să cad, să mi se clatine piciorul, să mă împiedic, să cad pe pământ și să murdăresc haina, dar să mă pot ridica cât de cât singur. Există gropi în care pot să cad în jos și să nu mă mai pot ridica și să am nevoie chiar și de ajutorul unor oameni. Iosif, când a fost aruncat în groapă, n-a putut să iasă de acolo. Iar apoi, atenție, cu cât mai mult voi sta într-o groapă, vă gândiți-vă puțin la voi, să cădem mâine într-o groapă în care nimeni nu ne poate scăpa. Și mă gândesc, în prima zi am încă putere. A doua zi slăbesc, a treia zi slăbesc, pot să ajung și să mor. Dar uitați-vă ce se întâmplă, cu cât stau mai mult în groapa aceea, cu atâta voi avea mai puțină putere să mă ridic. De aceea, în momentul în care apar în viața noastră greșeala și păcătuirea și apar anumite înfrângeri în viața noastră, trebuie să alergăm la Dumnezeu. Mi-aduc aminte, spunea un frate că o dat soluție unui tânăr și i-a spus că atunci când, de exemplu, se uita pe calculator, să lase ușa de la cameră deschisă și ca aceasta să fie o protecție pentru el, ca tânărul acesta să nu cadă din nou în legăturile care era. Și tânărul acesta a spus că ce, dar pe acolo circulă mama. Și a zis, fratele, tu crezi că dacă mama te vede că faci anumite lucruri sau exerciții de matematică, tu crezi că mama ta va cădea jos? Nu! Deci, vedeți, sunt anumite lucruri care pot să încerc să mă lupt, să nu ajung în groapa aceea și dacă există anumite lucruri și ispitiri și zone, să mă feresc de ele ca să nu fiu înfrânt și Dumnezeu să ne ajute. Apoi ne ducem mai departe, pierderea sau renunțarea unei binecuvântări. În Numeri, capitolul 20, versetul 8, este vorba despre pasajul acela din Scriptură când Dumnezeu îi spune lui Moise ca Moise să vorbească stâncii, Moise lovește stânca, spune anumite cuvinte și Dumnezeu, pentru că nu este cinstit și n-a fost cinstit de Moise, îl oprește pe Moise și nu-l îngăduie ca să intre în Canaan. O anumite înfrângere în viața noastră s-ar putea să fie pierderea unor binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Apoi, dacă vă veți uita, în Evrei, capitolul 12, versetul 16, spune cuvântul lui Dumnezeu, vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumez ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Deci există anumite lucruri pe care Dumnezeu ni le sfătuiește și ne sfătuiește astăzi din Scriptură să veghem ca să nu le pierdem. Pentru că s-ar putea să le pierdem unele pentru totdeauna, cel puțin. Timpul este o resursă pe care o pierdem pentru totdeauna. Timpul petrecut în lumea aceasta fără de Dumnezeu nu va fi reabilitat. Apoi există anumite consecințe de purtat. Apoi există, uitați-vă, intru și poate pe unii vă va deranja sau nu vă va deranja, dar am un gând și m-am gândit puțin, uitați-vă, trăim într-o lume în care sexualitatea este înălțată și este la nivel de culme, în care există pentru fetele noastre din biserică așa de mulți șmecheri băieți în lumea aceasta care caută să cucerească, să-și bată joc de ele, să le fure ceea ce le-a lăsat Dumnezeu și după aceea să le lase. Ca să fim protejați de Dumnezeu, trebuie să ținem cont că sunt anumite valori pe care n-avem voie să le pierdem. Dacă le pierdem și ne întoarcem la Dumnezeu, Dumnezeu ne iartă și asta este o problemă a iertării, dar vorbim de anumite lucruri pe care Dumnezeu mă cheamă ca să nu le pierd, ca să nu fie în viața mea după aia durere, lacrimi și plânset. Apoi ne întoarcem și mai dau un exemplu în 2 Samuel, capitolul 13, versetul 1 și 3, este vorba despre fiul lui David Amnon. Și m-am gândit la omul acesta, între Amnon și Iosif, sunt cei doi oameni care spun acela, strigă și spun, scoateți toată lumea afară, unul plânge cu frații lui și unul este acela care, știți ce face, păcătuiește cu sora lui, ca să rămână în singurătate. Pentru că unele dintre cele mai grele păcate de obicei le fac oamenii și atunci când sunt singuri, că nimeni nu-i vede, că nici Dumnezeu nu-i vede, că nici oamenii nu-i văd. Și apoi m-am gândit așa la acest om. Era întâiul născut al lui David, avea într-o vreme posibilitate la tron, măcar că Dumnezeu îl alege pe Solomon. Era fiul împăratului, arăta bine, era sănătos, nu? Putea să aibă orice, via o viață bună în Israel, putea să aibă orice lucru care și-l dorea din Israel. Și totul omul acesta alege să păcătuiască cu sora lui. Va pierde viața în trup, va pierde lucrările care Dumnezeu le putea lăsa în viața lui dacă trăia cu Dumnezeu cum a trăit tatăl său David. Și acum gândiți-vă la noi, ni se pune în față anumite lucruri și Dumnezeu ne lasă un context familiar, un context bisericesc ca să trăim, dar întrebarea sufletului meu, ce alegem? Iosif, în schimb, în pușcărie, încercat în lovitura mare, Iosif alege să trăiască cu Dumnezeu și alege să aibă biruință, Iosif rămâne în picioare și ajunge o binecuvântare pentru poporul lui Dumnezeu și o binecuvântare pentru noi ca și o exemplu și o pildă. ai posibilitatea împreună cu mine să-ți alegi adolescența, tinerețea, viitorul. La mine a trecut adolescența, dar cei care încă mai sunteți, aveți posibilitate să lăsați pe Dumnezeu să scrie istorie cu viețile voastre și când vă veți uita în urmă, Dumnezeu să fie proslăvit și voi să fiți bucuroși și zic Dumnezeu să vă ajute. Și după cum am amintit de altă dată, uitați-vă la viața noastră, tineri, adolescenți și toți care suntem aici. Există posibilitatea să mă aleg anumite lucruri în viață, să fac anumite alegeri, să le scriu pe foaie și să vin înaintea lui Dumnezeu și să-i spun, Doamne, te rog, semnează aici jos. Și asta înseamnă îngăduința lui Dumnezeu și Dumnezeu s-ar putea să semneze și să zică, du-te, Ionică, dacă încotro te trage inima. Dar s-ar putea să mă duc o foaie albă la Dumnezeu și asta să ne fie rugăciunea și să zic, Doamne, eu nu știu, eu nu pot. Pătăliile sunt mari, piedicile sunt multe, luptele sunt amare. Eu nu știu, nu știu, nu știu, dar ajută-mă ca viața mea cât atârnă de mine să o scriu împreună cu tine pentru slava numelui tău și apoi să putem să fim binecuvântați. Apoi am mai numit o înfrângere și este astfel pierderea unei bătălii. De exemplu, sunt anumite bătălii pierdute în Scriptură, dar iau pe scurt pentru noi pierderea unei bătălie. S-ar putea să te fi rugat pentru cineva. Și ai văzut că nu dă rezultate părinții tăi, casa ta sau oamenii din jur și să fii abandonat. Îmi pun întrebarea și mi-o pun și mie, de ce am abandonat luptele dacă le-am abandonat? Nu, dacă momentan pierd bătălia, mi-aduc aminte că într-o zi când eram în adolescență am stat în post pentru un suflet și mi s-o dat să mă întâlnesc cu el. Și m-a luat la o cări în ziua aceea și am trebuit să tac și m-am gândit dacă el ar ști ce fac eu pentru el. Și atunci mi-am dat seama că există o lume spirituală care se luptă mai tare. Dar asta n-are voie să ne intimideze viața ca să ne retragem înapoi. Apoi m-am gândit puțin mere mai departe la efectele înfrângerilor și mi-am numit aici, depinde de anumiți factori, gravitatea înfrângerii și voința omului de a se ridica. Gravitatea înfrângerii apare și voința omului de a se ridica. De exemplu, gravitatea înfrângerii, le-am amintit, sunt acele înfrângeri care pot să fie grob mai mici sau grob mai mari. Din unele ies ușor, din unele ies mai greu și am nevoie de anumit tratament special. Apoi, ceea ce mai aș dori să amintesc aici, voința omului de a se ridica. Spunea cineva, mie îmi place în păcat, mie îmi place viața care o am. Și dacă te afli în starea aceea, soluția întâi de a te ridica, tu nu ai voință. Roagă-L pe Dumnezeu să schimbe plăcerile. Pentru că în momentul în care Dumnezeu ne face să ne fie scârbă de păcat, atunci suntem biruitori. Până noi nu ajungem să urâm păcatul, să ne fie scârbă de el, nu vom fi biruitori. Și dacă sunt în viața noastră anumite stări, anumite lucruri pământești, firești, care ne trag de la Dumnezeu și care ne robesc și ne plac, este foarte important. Pentru că uitați-vă, mai sunt tineri pe care caut să-i cauți ca și om în lumea aceasta și te resping pentru că le place viața. Și îți dai seama că au nevoie de multă îndurare ca Dumnezeu să le schimbe plăcerea. Apoi există anumite efecte, efecte de exemplu psihologice, efecte fizice, efecte spirituale, lăsate ca anumite pedepsi din partea lui Dumnezeu. Dacă vă veți uita în momentul înfrângerii, efecte psihologice, apare deznădejde, apare descurajarea, nu mai ai râvnă de biserică, nu mai ai râvnă nici de slujire, nu mai ai râvnă nici de Dumnezeu, nu mai ai râvnă nici de prieteni. Apar efecte fizice în urma neascultării de Dumnezeu. Vă gândiți la un om care a fumat 20 de ani, vă dau un exemplu, când se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu îl iartă, dar Dumnezeu nu se obligă ca la toți să le vindece plămânii. Există efecte fizice, mi-aduc aminte, povestea cineva, un tânăr care la un moment dat ajunge să păcătuiască împreună cu o fată din lumea aceasta și atâta de multă zdrobire, atâta de multă distrugere a adus încât în câteva zile a slăbit o grămadă de chile pentru că în viața lui diavolul l-a dărâmat și Dumnezeu prin îndurarea lui în trecerea anilor oferă oamenilor reabilitare, dar contează cum oamenii reacționează față de Dumnezeu. Acum aș dori să înaintăm în continuare puțin și să mergem puțin spre cauza înfrângerilor. Am citit cuvântul acesta din Iacov, capitolul 1, de la versetul 12 la versetul 15 și am numit astfel, înfrângerea nu vine de obicei de pe o zi pe alta, ci înfrângerea vine treptat. Spunea cuvântul lui Dumnezeu despre oameni care sunt ispitiți, despre oameni care înfăptuiesc și despre oameni care ajung să fie rob. De aceea sunt chemat împreună cu voi să veghez asupra gândurilor mele și atunci când ispita este într-un stadiu inițial ca să pot să fiu biruitor. Apoi am stat și am numit-o astfel, neatenția luptătorului. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Iosua, capitolul 9, versetul 14 și versetul 15 astfel. Bărbații lui Israel au luat din merindea lor și n-au întrebat pe Domnul. Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viață și căpetenile adunării le-au jurat lucrul acesta. Iosua venea după cucerirea cetății Ai, după un moment de biruință, după stăruință. Vine un test și spune cuvântul lui Dumnezeu că au venit gabauniții îmbrăcați acolo într-un vicleșug. Și spune că Iosua nu a întrebat pe Domnul. Iosua se simte stăpân împreună cu poporul lui Dumnezeu. Și uitați-vă, neatenția luptătorului a fost o înfrângere pentru ei. Și apoi uitați-vă la încă un detaliu. Vine cuvântul lui Dumnezeu și spune că gabauniții sunt atacați. Și Dumnezeu nu li-i spune omului și lui Iosua: auzi, tu fii liniștit că eu rezolv problema și nimicesc pe gabauniți. Nu, Dumnezeu îi spune să meargă la luptă. Pentru că Dumnezeu nu se obligă să ne scapă de toate consecințele alegerilor noastre. Deci neatenția luptătorului și bizuirea pe sine, oricât de bine aș fi pregătit, oricât de bine aș cânta, oricât de mare dar mi-ar da Dumnezeu la fiecare cântare, depinde El. Oricât de pregătit aș fi, oricât de bine aș predica, oricât de bine aș putea vorbi, la fiecare cuvânt pe care îl rostesc depinde Dumnezeu. Și asta nu am voie să o uit. Apoi am mai numit în 2 Cronici, capitolul 35, versetul 21, spunea cuvântul lui Dumnezeu despre anumite lupte în care putem să intrăm, care nu sunt date de Dumnezeu pentru noi. Și spunea cuvântul lui Dumnezeu astfel, și Neco i-a trimis Sol să-i spună: ce am eu cu tine, împăratul Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc, nu te împotrivi lui Dumnezeu care este cu mine, ca să nu te nimicească. Uitați-vă, un împărat bun, un împărat care este un împărat bun pe filele paginilor Sfintelor Scripturi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că acest împărat s-a băgat într-o bătălie care nu era a lui. Deci el nu trebuia să se lupte în situația aceasta, ci trebuia să asculte de voia lui Dumnezeu. Și totuși acest împărat se împotrivește și se luptă. Povestea despre cineva, despre anumit tineri care s-a dus, s-a strâns la rugăciune și s-a dus la un bătrân acasă și i-a zis: hai frate să scoatem duhuri prin sat, că vrem să fie oamenii eliberați. Și-a zis bătrânul către ei: mă copii mere și vă culcați. Există anumite momente în viața noastră când ar fi să avem o anumită râvnă, să rezolv și aia, să-l rezolv pe ăla, să-l aranjez pe ăla, să rezolv și aia. Există anumite lucruri care sunt lăsate de voia lui Dumnezeu și bătălii pe care trebuie să le purtăm și există bătălii în care nu trebuie să ne implicăm și pentru aceasta avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. Apoi mai sunt anumite bătălii care pot fi îngăduite și am numit-o încrederea în armele firii pământești. În 1 Samuel, capitolul 13, de exemplu, versetul 13, este aceea întâmplare pe care Dumnezeu o îngăduie în viața lui Saul ca un test și Saul în ultima zi, atunci când vine Samuel, începe el cu propriile putere și aduce jertfa, ceea ce n-avea voie să facă și ceea ce nu trebuia să facă. Saul, din pricina aceasta, din pricina neascultării, din pricina că n-a nimicit pe Amalec, s-a încrezut în el și și-a ales drumul, ajunge ca să fie îndepărtat de Dumnezeu. Deci ca să lupt în această luptă, nu am voie să mă bazez pe armele firii pământești. Cu pieptul meu, cu înțelepciunea mea, cu puterea mea, nu voi fi în stare să stau în fața păcatului, în fața nelegiuirii și în fața luptelor amare, ci doar cu prezența și cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi mergem puțin mai departe și vom răspunde la această întrebare: ce să fac după ce am fost înfrânt? Reabilitarea celui înfrânt. În primul rând, identifică dacă chiar a fost o înfrângere în viața ta. Și există două stări de oameni. Există oameni care au fost înfrânți și nu văd și există oameni care nu au fost înfrânți, dar cred că au fost înfrânți. Sunt oameni precum era biserica din Apocalipsa, pentru că zici: sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și starea lor era foarte rea. Și sunt oameni care sunt prea sensibili. Spunea cineva că i-a venit un gând rău, nu? Și în următorul lucru diavolul a zis: hai că pentru aceasta ești lepădat. Mi-aduc aminte când stăruiam după Duhul Sfânt. Și mi-au venit anumite cuvinte în altă limbă, nu? Și îmi vinea și ziua că eram cercetat și mă rugam de Domnul. Și a venit diavolul și a zis: auzi, ai hulit? Și e adevăr? Nu, este minciună. Deci s-ar putea să fiu înfrânt și să nu știu, să nu recunosc, să nu vreau să văd. Sau s-ar putea să nu fiu înfrânt și diavolul să-mi spună ce? Că sunt înfrânt. Și sunt anumite acuzații, dacă veți uita și la Domnul Iisus Hristos, pe care oamenii le ajuteau, îi aduceau când era pe pământul acesta, dar viața lui nu a fost înfrântă, ci Domnul Iisus a fost biruitor. Și sunt oameni care de la un simplu gând care le vine prin mintea lor, atâta de mult lovește diavolul în ei și au un cuget mai slab, încât nu se mai văd bun de nimic. trebuie să veghem și să ne luptăm și cu această privință ca să nu ne lăsăm prea doborâți de vrăjmașul care se luptă împotriva noastră. Apoi am subliniat și am numit astfel, nu există o formulă magică, de multe ori toate situațiile trebuie tratate special. Nu există o situație magică în care să rostești doar o formulă și toți să avem aceeași formulă când suntem înfrânți. Desigur, soluția e să alergăm la Dumnezeu, dar nu există un tratament să spui că iei o pastilă exact aceeași și toate trec. Sunt anumite situații care trebuie tratate cu un frate lucrător pentru ca să poți să fii sfătuit. Mergem puțin mai departe și răspundem iară la întrebarea ce să fac după ce am fost înfrânt, reabilitarea celui înfrânt. În primul și în al doilea punct care le-am scris aici este crede că Dumnezeu vrea și poate să te ajute și doi, recunoaște că ai fost înfrânt. Despre recunoașterea aceasta că am fost înfrânt am vorbit, dar mă opresc puțin aici, crede că Dumnezeu vrea și poate să te ridice. Spunea cuvântul lui Dumnezeu în Ezechiel capitolul 33, versetul 11, căci Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci vrea să se întoarcă la el. Apoi, crede că Dumnezeu vrea și poate să te ridice. Spunea cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 8, versetul 32, el care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său. Deci Dumnezeu care n-a dat, nu cruța nici pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Când diavolul spune și vine la mintea noastră și ne spune că Dumnezeu nu vrea să ne ridice sau Dumnezeu nu poate, puteți să-i răspunde și să zice, dacă Dumnezeu o trimis pe Fiul Său din înălțime pentru mine, de ce să nu mă izbăvească prin sângele Lui de stările în care mă aflu și să mă aducă izbăvire? Deci dacă Dumnezeu a făcut așa de mult, de ce nu ar vrea Dumnezeu ca sângele Lui să fie și peste viața ta ca semn al iertării? Oare nu ar dorește asta Dumnezeu? Ba da, Dumnezeu dorește viața și nu dorește moartea păcătosului. Apoi uitați-vă în a treilea gând, nu căuta vina la alții. Când Dumnezeu vorbește cu Adam, Adam zice că Eva. Când Dumnezeu vorbește cu Eva, Eva spune că e șarpele și acum șarpele nu mai avea și el pe cine să spună. Nu căuta vina la alții, de ce? Pentru că uitați-vă în viața noastră ce se întâmplă. Nu avem voie să căutăm vina la alții. Doamne, dacă aș fi trăit acum nu știu câți ani, nu erau așa de multe ispite. Dumnezeu și-a dovedit prin tinerii care și prin frați și prin oameni al lui Dumnezeu și surori din Scriptură că Dumnezeu a putut să țină pe fiecare om la vremea lui în picioare, slăvit să-i fie numele. Și Dumnezeu prin noi poate să-și dovedească slava în mijlocul acestei lumi murdare ca oamenii prin viața noastră să vadă gloria lui Dumnezeu și zic, Doamne, ajută-ne! Dumnezeu a dovedit că un Iosif în închisoare a putut să rămână curat, Dumnezeu a dovedit că cei trei tineri în mijlocul Babilonului și Daniel au putut să rămână curați, Dumnezeu a dovedit că Samuel a putut să rămână curat crescând lângă fiul lui Eli care trăia în păcat și nelegiuire, pentru că în orice vreme Dumnezeu are putere. Contextul în care trăim nu ne scuză, oamenii din jurul nostru nu ne scuză. În ziua judecății nu o să pot să-i spun la Dumnezeu, Doamne, pentru că am trăit în 2023 și erau telefoane și tot felul de ispite, n-am putut să fiu, nu, ci există putere din partea lui Dumnezeu pentru fiecare soluție. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17 și mergem la următorul gând. Nu cânta doar un tratament pentru efectele înfrângerii, ci identifică care este cauza înfrângerii. Dumnezeu atunci când venim la El, de obicei omul când vine sau când îi se întâmplă ceva rău vrea să scape de consecință. Dumnezeu în schimb vrea să mă ducă să privesc în viața mea și să mă uit la cauza. Cauza, pentru că cauza trebuie rezolvată. Și spune Scriptura că și dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Deci în viața noastră, în momentul în care apar înfrângeri, să nu cântăm doar un medicament care pe moment ne face ca să simțim mai puțin durerea. De exemplu, dacă am un dinte, nu? Ajută până la un moment dat medicamentul, dar trebuie intrat în adâncime și lucrat la acel dinte. Tot astfel, înaintea lui Dumnezeu sunt chemat, nu doar să fug și să zic, Doamne, scapă-mă, ci Doamne, schimbă-mă. Pentru că dacă Dumnezeu îmi schimbă viața, eu intru într-o altă stare de har și automat sunt schimbat. Apoi următorul punct, aleargă întâi la Dumnezeu și apoi El te va trimite dacă trebuie și la oameni. Deci viața noastră pe pământul acesta este chemată să fie o relație directă cu Dumnezeu. E foarte bine că alergăm la oameni, dar în primul rând trebuie să căutăm noi să luptăm. De exemplu, când venim la stăruință, noi trebuie să ne luptăm ca să dobândim binecuvântarea lui Dumnezeu, cei ce stăruiesc, nu doar cei ce stau lângă stăruitori. Ci cel care stăruiește, în primul rând, el trebuie să se lupte și apoi se lasă ajutat. S-ar putea și poate ți aud din păcate experiențe când oamenii din jur nu v-au înțeles. S-a dus Ana la biserică și s-a rugat. Și preotul Eli i-a spus că e beată. Dar femeia aceasta cu un caracter nobil i-a răspuns frumos și femeia aceasta a avut nădejde în Dumnezeu. S-ar putea și în viața ta să fii auzit sau să ai astăzi sau să ai pe viitor momente în care oamenii nu te vor înțelege. Dar să știi lucrul acesta, Dumnezeu este Cel care înțelege totul. Binecuvântat să fie numele. Apoi mergem la următorul gând, evitarea locurilor, anturajelor, persoanele care mă predispun unei noi înfrângeri. În Geneza, capitolul 34, versetul 1, e vorba de Dina care se duce să vadă pe fetele țării, este zărită de un băiat și ajunge să fie necinstită. Evită anumite locuri. Vorbim în vremurile acestea despre unitate, dar unitatea se realizează unde e sfințenie, unde e curăție și e adevăr. Și dacă vă veți uita, există mai multe versete în Biblie în care spune depărtați-vă de astfel de oameni. Dacă anturajul vieții tale, dacă colegii cu altă dată ai căzut, au ajuns să fie din nou prietenii tăi, este un mare pericol ca din nou să cazi. Desigur, asta nu înseamnă că nu mai trebuie să vorbești cu ei și să nu-i îndemni, ci lasă-i să vadă în tine, dar nu mai ai voie să te întâlnești cu ei în locuri în care nu-i îngăduit de Dumnezeu. Dacă îl chem la biserică, bine faci, din ce pricină? Că astăzi puțin, mâine puțin, astăzi un fum, mâine un fum, poi mâine robie și din nou pierzi binecuvântările lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne păzească. Apoi am mai numit astfel, dacă sunt consecințe în urma căderii, asumă-ți-le. Psalmul 51, versetul 4, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. David s-a pocăit și s-a întors la Dumnezeu și un lucru care Dumnezeu am văzut în Biblie că îi place, spunea Dumnezeu prin profetul Ieremia, recunoaște că mi-ai fost necredincioasă. Dumnezeu dorește momentul în care ne întoarcem la El să recunoaștem. Și au fost momente în viață și în viața mea și cred și în viața voastră în care nu trebuie să învățăm poezii, cântări și nu știu ce, ci ne-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, aici am greșit, acesta sunt, dar am nevoie de harul Tău. La Dumnezeu când vin n-am nevoie de formulgile magice, dar Dumnezeu vrea să vadă în mine o inimă sinceră, o inimă care vrea să fie schimbată, o inimă care ajunge să urească păcatul și lucrurile acestei pământești și Dumnezeu să ne ajute. Ne mai oprim asupra câteva gânduri și mergem la următorul gând, atitudinea față de cei înfrânți. În primul rând, este gândul acesta dacă am contribuit cu ceva la înfrângerea persoanei. Deci s-ar putea ca eu astăzi să nu fiu înfrânt, dar Dumnezeu să-mi ceară să am o atitudine față de cel înfrânt și spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca, capitolul 17, versetul 1. Este cu neputință să nu vină prilejurile de păcătuire, dar var de acela prin care vin. Dacă am contribuit cumva la înfrângerea unei persoane, Dumnezeu nu-mi cere ca să stau și să mă uit doar, ci Dumnezeu îmi cere să acționez. Și cum mă întorc la gândul acesta? Uitați-vă la Zacheu, un om pocăit când se întoarce. Ce spune Scriptura despre Zacheu? Dacă am năpăstuit pe cineva, ce fac? Îi dau împătrit. Bine, bine, Zacheu, tu te pocăiești. Tu vii la adunare și cânti, dar ce faci cu ăla la care i-ai luat bani pe nedrept? Aia nu o rezolvă Dumnezeu, aia trebuie să o rezolv eu. Atitudinea față de cei înfrânți, dacă văd un om înfrânt, în primul rând, trebuie să mă gândesc de ce a fost înfrânt. Ana a fost zdrobită pentru că în adunare se întâlnea cu Penina și o împungea. Dar Dumnezeu i-a dat îndurare. Dumnezeu i-a dat îndurare. Apoi m-am uitat în Scriptură și spune cuvântul lui Dumnezeu și ne rămâne ca să citim în Obadia, capitolul 1, când Dumnezeu vorbește poporului și spunea cuvântul lui Dumnezeu Edom sau lui Esau, începând cu versetul 12 din capitolul 1, nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău, în ziua nenorocirii lui, nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda și continuă cuvântul și puteți citi acasă. Atitudine greșită, să mă uit mulțumit, să lăs în drumul lui, să-i spun așa i-o trebuit. Uitați-vă, mai se întâmplă câte un copil din familie bună și mi-aș dori în gura mea niciodată să nu se găsească cuvintele acestea. Și eu ca un om care nu-s crescut duhovnicește și un om firesc să mă duc și să rovesc pe fratele pentru că copilul lui ia un drum greșit. Oare asta face Dumnezeu? Asta a făcut Dumnezeu pentru noi? Nu, ci Dumnezeu când am greșit și am venit la El mi-a dat îndurare. Tine dragi, când un tânăr cade, din oricare familie ar fi, să știți că numele lui Dumnezeu este în râs și noi avem harul să ne rugăm ca Dumnezeu să reabiliteze și să nu lovim în ei. Am auzit prea multe cuvinte de ocară asupra părinților, asupra familiei. Trăim într-o lume plină de păcat în care fiecare dimineață, noapte, zi pot să cad. Doar Dumnezeu ne poate ține în picioare. Dacă alții au greșit, haideți să nu greșim noi, ci să avem o atitudine onorabilă. Și atitudinea onorabilă poate fi potrivit Luca capitolul 15. Un tată care când a văzut fiul risipitor de departe, a alergat, a plâns și a venit înaintea lui și spunea cuvântul lui Dumnezeu că l-a primit și l-a reabilitat și pentru aceasta trebuie să oferim milă, dragoste, îndurare față de cei căzuți, să plângem, să ne rugăm față de cei înfrânți și apoi să nu avem judecăți firești, să nu avem cuvinte care rănesc, ci să-i căutăm pe cei care au fost înfrânți. Doresc din toată inima și haideți să ne ridicăm în picioare, vom face și o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și ne vom ruga unii pentru alții. Ne rugăm pentru noi, ne rugăm pentru sufletul acela care a trimis biletul, ca Dumnezeu în această zi să-i dea îndurarea, ca Dumnezeu să știe, să lumineze, pentru că Dumnezeu știe, dar El să știe să aleagă drumul și să vină la Dumnezeu și la oamenii Lui ca să capete îndurare. Ne rugăm pentru cei care puteau să fie în această zi de tineret aici cu noi și nu îs. Dumnezeu să-i dezlege și să se îndure de ei. Dumnezeu să schimbe plăcerile noastre, Dumnezeu să ne ajute să urăm lucrurile firii și a păcatului, ca Dumnezeu să lucre în noi, Dumnezeu să mângâie pe cei care au pe cei dragi ai lor, care splind de înfrângere și sunt departe de Dumnezeu și Dumnezeu să se îndure de viețile noastre. Aș dori ca de aici să putem să plecăm schimbați și ziua aceasta să fie pentru noi o zi de cercetare, o zi de aducere aminte, în care ne-am întâlnit cu Dumnezeu și în care Dumnezeu ne-a dat reabilitarea. Așa cum stăm, ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Amin.